Apšauda Minhenes tirdzniecības centrā Olimpija un tā apkaimē ir sākusies piektdien īsi pirms 6:00 vakarā. Bruņotais vīrietis militārās drēbēs vispirms sāka šaut uz garamgājējiem pie ātrās ēdināšanas restorāna McDonald's un pēc brīža pārvietojās tuvumā esošajā tirdzniecības centrā. Tur tika nogalināti 9 cilvēki. Vēl vairāk ir guvuši smagus ievainojumus. Starp mirušajiem un cietušajiem ir arī nepilngadīgie. Lai notvērtu noziedznieku, Bavārijas policija ir sākusi masveida operāciju. Tajā tika iesaistīti tūkstošiem vietējo policistu un Vācijas specvienības, kā arī pieaicināta papildu spēki no tuvumā esošās Austrijas un Šveices. Kopumā operācijā ir piedalījušies vairāk nekā 2000 kārtības sargu. Minhenes iedzīvotāji tika aicināti palikt mājās un izvairīties no sabiedriskām vietām. No 6:00 vakarā līdz pat 1:00 naktī tika apturēta sabiedriskā transporta kustība un taksometru šoferiem bija ieteikts neņemt pasažierus. Līdz ar to daudzi tika iesprostoti pilsētas centrā, kur notika alus festivāls, nespējot nokļūt mājās. Tādēļ iedzīvotāji sociālos tīklos piedāvāja savus mājokļus, lai uz ielas palikušie varētu patverties. Savukārt citi vairākas stundas ir pavadījuši ieslēgti bāros un kafejnīcās. Sākotnēji tika ziņots par apšaudēm vairākās pilsētas vietās. Tāpat bija runa arī par 3 uzbrucējiem. Tomēr video novērošanas kameras un cita informācija lika policijai secināt, ka šāvējs ir bijis tikai viens. Tas ir 18 gadus vecs irāņu izcelsmes vīrietis ar Vācijas un Irānas dubultpilsonību. Viņš tika atrasts miris kādā no šķērsielām aptuveni 1 km attālumā no tirdzniecības centra. Viss vedina domāt, ka jaunietis pēc pastrādātā varētu būt izdarījis pašnāvību. Uzbrucēja motīvi pagaidām nav skaidri. Līdz šim viņš nav bijis nec policijas, nec drošības dienestu redzeslokā. Jaunais vīrietis ir pavadījis Vācijā vismaz 2 gadus un pēdējā laikā ir dzīvojis viens. Kaimiņi apgalvo, ka viņš ir bijis diezgan kluss. Daži no aculieciniekiem apgalvo, ka apšaudas laikā viņš ir izkliedzis tādus saukļus kā es esmu vācietis, kā arī dažādus rasistiskus un pretmigrāciju vērstus apgalvojumus. Tomēr Minhenes policija to līdz šim nav apstiprinājusi. Piektdien apritēja arī 5 gadi kopš traģiskās apšaudas Norvēģijā, ko pastrādāja Andris Breiviks. Daudziem galēja labējās pārne ekstrēmistiem, viņš joprojām ir varonis. No otras puses, teroristiskā grupējuma Daesh jeb ISIS atbalstītāji sociālajos tīklos ir priecājušies par uzbrukumu, sakot, ka viņa atbalstītāju pulks arvien pieaug. Tomēr pierādījumu, ka viņa tiešām būtu saistīta ar šo notikumu, pašlaik nav. Vācijas varas iestādes pagaidām aicina atturēties no spekulācijām par iespējamiem motīviem. Jāatgādina, ka apšaude tirdzniecības centrā notika vien aptuveni nedēļu pēc asiņainā uzbrukuma vilcienā. Tā laikā afgāņu izcelsmes jaunietis ar cirvi ir nogalinājis 5 pasažierus. Vairums no viņiem bija no Hongkongas. Pakaļdzīšanās laikā policija ir nošāvusi uzbrucēju. Tomēr varas iestādes saka, ka šobrīd nesaskata līdzības starp abiem notikumiem. Artjoms Kanahauss, Latvijas Radio, Briselē.